Leksyon 5. Ano ang katuyuan han Dios para hatuna? 1. Kay ano nga ginlarang han Dios ang tuna? Iginhatag ni Jehova ha mga tao ang tuna. Ito ang aton urukyan. Salit ang siyahan niya mag-asawa, hiraadan ngan iba, waray laranga basi umukoy halangit ngan magkaanak didto. Kay naglarang na ang Dios hin mga anghel basi umukoy didto. Lugod ginpaukuyhan Dios si Adan ha makaruruyag nga paraiso nga gintawag nga Hardin Hanidin. Kintagan hiya ni Jehova nga nan iya magigin mga anak hinpaglaom nga mabuhi hawaray katapusan dinhi hatuna.
Ha Salmo 37:29 mababasa. An mga magtadong makakapanunod hantuna ngan maukoy hira didahin waray katapusan. Ha Salmo 115:16 mababasa. An mga langit amon mga langit ni Jehova, kundi ang tuna iya ihinatag ha mga anak han mga tao.
Hatinikangan, an Hardin Hanidinla an paraiso. Kinahanglan magkaanak hiraadan ngan iba basi mapuno ang tuna. Maabot ang panahon, ira pagtatag-iyahon an bugus nga tuna ngan hihimuon ito nga paraiso. An tuna dirigod mabubungkag. Ito ang urukyan han tao hakadayunan.
Hasalmo 104:5 mababasa. Nga nagbubutang han mga karigunan han tuna, base nga ito diri na makiwahawaray katapusan.
2. Kay ano nga ang tuna diri paraiso yana? Gintalapas niraadan ngan iba ang Dios, salit ginpaiwas niya hira hahardin. Tungod hito nawara ang paraiso, ngan waray tao nga nakagpahiuli ito. Tikang hadto, ang tuna ginmandoan na hinmagraot nga tao.
Ha Genesis 3:23-24 mababasa. Sanglit ginpagawas hiya ni Jehova nga Dios tikang hatanaman han Eden, basi magdalus han tuna diin hiya pagkuhaa. Sanglit iya gintabog nga tuhagawas ang tao, ngan hiya nagbutang hamay sinirangan han tanaman han Eden hin mga kerubin, ngan lagahan usang espada nga nagbirik-birik tagsang agian, basi mabantayan handalan han kahoyan kinabuhi.
Napakyas pa Yehova hapagtuman haniya orihinal nga katuyuan hakatauhan? Waray, hiya an makagarahom hangatanan. Diri hiya napapakyas. Iya ipapahiuli an kahimtang hantawo uyun ha iya katuyuan.
Hasalmo 37:11 mababasa. Kundi an maaghop makakapanunod han tuna, ngan maglilipay hira tungod han kahuraan han kamurayaw. Ha bersikulo 34 mababasa. Paghulat kan Jehova, ngan pagbantayi iton iya dalan, ngan igpapahitaas kaniya base ka makapanunod han tuna, makikita nimo kunan magraot mahibulag na.
3. Paunan o magigin paraiso otro ang tuna. Magigin paraiso otro ang tuna durante han pagmando ni Jesus sugad nga hadi nga ginpilihan Dios. Hagera ha Armagedon, pangungunahan niya ang mga anghel basi puuhon ang yatanan nga nakontra ha Dios. Katapos, iya pipresuhon ni Satanas sa suludhin usa kayukot katuig. Pero matatalwas ang katauhan ng Dios tungod kay gigiyahan nga ang papanalipdan hira ni Jesus. Mabubuhi hira hawaray katapusan ha paraiso nga tuna.
Hapahayag 20:1-3 mababasa. Ngan hinkitan ko an usa nga anghel nga nalusad tikang halangit nga may adahan yawihan atabay nga waray sagud, ngan indako nga talikara didaha iya kamot. Ngan gindakop niya ang dragon ang daan nga halas nga aman yawa ngan Satanas, ngan gingapos hiyahin usa kayukot katuig, ngan ilinabog niya hiyangat wa atabay nga waray sagud, ngan sadhan ito, ngan silyuhan ito habawbaw niya, basi nga diri na niya paglimbungan ang mga nasud nga daha katapos an usa kayukot katuig. Ngan katapos sini, kinahanglan nga hiya bubuhian hinhaliputay nga oras. Hapahayag 21:3-4 mababasa. Ngan hinbatian ko an dako nga tingog nga tikang halingkuranan nga hadianon nga nasiring. Kita, an payaghan Dios aada ha mga tao, ngan maguukoy hiya upod nira, ngan hira magigin iya katawuhan, ngan ang Dios sa iya ngahaw maupod man ha ira, ngan magigin ira Dios. ngan pagpapahiro niyan nga tanan nga luha ti kangairang mga mata, ngan mawawaray na kamatayon, ngan mawawaray na ang kabiduan, bisan pagtangis, bisan kasakit pagod, kaya siyahan nga mga bagay nag-agi na.
4. San o matatapos ang pag-antos? San o tatapuson han Dios ang karautan? Hesus naghatag hintigaman nga nagpapakita nga hirani na ang katapusan. Tungodhan kahimtanghan kalibutan niya na, namimiligro ang kinabuhi han tao ngan nagpapakita ito nga nagkikinabuhi na kita ha ikatarapos hininga sistema.
Ha Mateo 24:3 mababasa, ngan hanalingkod hiya habukid han mga olibo, an mga tinunan dinao pa iya hinpinid, nga nasiring, igsumataamon, san uba mahinanabu ini nga mga bagay? Ngan ano ang tigaman han imo pagkanhi, ngan hakatapusan han kalibutan? Ha versikulo 7:14 mababasa, kaya nasod matindog kontra han nasod, ngan ang ginhadian kontra ginhadian, ngan mamamayada mga kagutom, ngan mga linog ka magkadirudilain ng mga lugar, kundi ini nga tanan amo ang tinikangan han mga kasakitan. Niyan ira kamo itutubyan ha kagulanan, ngan pamamatayon kamo, ngan pagdudumtan kamuhan nga tanan nga nasod tungodhan akon ngaran. Ngan niyan damuan man hihipakdol, ngan magtuturutubyan ay an usa kag usa, ngan magdumot an usa kag usa. Ngan matindug an damo nga mga buwaon nga mga manaragna, ngan damuan mahisisimang. Ngan tungod nga magdadamo an magraot, an gugmahan kadamaan mababahaw. Kundi an magpadayon tubtub hakatapusan, ini amuan maluluwas. Ngan ini nga maupay nga sumatan ginhadian, igwawali habugos nga kalibutan, hapagpamatod hangatanan nga mga nasod, ngan niyan ang katapusan maabot. Ha versikulo 21-22 mababasa, kay niyan maabot ang dako nga kagulanan, sugad nga waray pa mahinabu tikang hatinikangan hang kalibutan tubtubyana, ngan diri gud mahinanabu. Ngan kon diri pagpahaliputon at tunga mga adlaw, waray unod nga maluluwas. Kundi tungodhan mga pinili at tunga mga adlaw pahahaliputon.
Tikang halangit, mamanduan ni Jesus ang tuna suludhin usa kayukot katuig. Durante hito, wawad uniya ang nga tanan nga pag-antos. Labot pa hapaginhadi, magios siya sugad nga hitaas ang saserdote ngan iya paparaon ang nga tanan nga salahan mga nahigugma ha Dios. Salit pinaagi ka ni Jesus, wawad unhan Dios ang sakit, kalagas, ngan kamatayon.
Ha Isaias 25:8 mababasa, iya linamoy hakadayunan ang kamatayon, ngan ang Ginoo nga hihoba magpapahid han mga luha tikang hangatanan nga nawong, ngan ang pakaalo ha iya katawuhan, iya kukuhaon tikang habugos nga tuna, kay hihihoba nagyakan hini. Ha Isaias 33:24 mababasa, ngan ang umuro ko'y diri masiring, ako masakit, ang katawuhan nga nao ko'y dida, pasasayloon han ira karataan.
5. Hin-o ang maukoy hati arabot nga paraiso. Ang mga tao nga masinugtanon ha Dios ang maukoy ha paraiso. Ginsugo ni Jesus ang iya mga sumuronod nga pamilingon ang mag-aghop ngan tutduan hira kung paunan o makakarawat ang pag-uyon han Dios. Yena, iginaandam ni Jehovah ang minilyo niya tao para mabuhi hati arabot nga paraiso din niya tuna. Hakingdam hulhan mga saksi ni Jehovah, kintututduan ang mga tao basi magin maupay nga banangan amay, asawa ngan eroy. An mga anak ngan mga kag-anak, urusa nga nagsisingba ngan naibabaro kung paunan o makakapahimulos sa kahibaro nga tikang ha Biblia.
Hamika 4:1-4 mababasa, kundi haurhi nga mga adlaw mahinanabo, nga ang bukid han kan hihuba balay pagtitindugon habaw-bawhan mga bukid, ngan ini pagpapahitason labawhan mga bungtod, ngan ang mga katawuhan mahuyog nga dahini. Ngan damo nga nasod an makada ngan masiring, kadi kamo, ngan kadto kita habukid ni Jehova, ngan ngadto habalayhan Dios ni Jacob, ngan hiya magtututduha aton han iya mga dalan, ngan kita maglalakat didahan iya mga agianan. Kay tikang hasyon magawas an balaod, ngan an pulong ni Jehova tikang ha Jerusalem, ngan hiya maghuhukumhan damo nga katawuhan, ngan mahatag hinkausayan mahitungod han magkusog ng mga nasod kay grayuan. Ngan irahihimuon ang ira mga kampilan ng mga arado, ngan ang ira mga bangkaw ng mga garab ng ipangarapon. Ang nasod diri mawa ay hinkampilan patok hanasod, diri naman hira mag-aaramhan away. Kundi hira ang tagsa-tagsa nga tao malingkod hasirong han iya balagon han ubas, ngan hasirong han iya kahoy ng igira. Ngan waray bisan hino nga maghahadok ka ira, kayan ba ni hihubahan mga kasundaluhan nagyakan hini.